معلق میناره. السلام علیکم بولجان لرم. بگن خم قزقرلی ارتک تینلشگه. تیار مسیز؟ ها برکالله. او خالده دقت کلین. بر باریکن بر یوغیکن قدم اتکن زمانده بر پادشاه بولب uning uch o'g'li va ko'zining oq qorasi bo'lmish qizi bo'lgan ekan. Podshoh malikani yer u ko'kka ishonmagani uchun uni temir panjarali uyda saqlar ekan. Yillar ketidan yillar o'tib, qiz balog'atga yetibdi. Bir kuni u akalari bilan saroy oldidagi hovlida o'ynash uchun otasidan ijozat so'rabdi.
Otajon, akalarim bilan hovlida biroz o'ynasam maylimi? O'zi kun xonamda o'tiraverib juda zerikdim. Iltimos, yo'q demang. Axir akalarim yonimda bo'lishadi-ku.
Ha, mayli, qizalog'im. Faqat juda ehtiyot bo'l. Akalaringdan bir qadam ham uzoqlashma. Xo'pmi?
Ammo malika saroydan chiqishi bilan bir ajdarho uchib kelib, shahzodalarning ko'z oldida qizni changallab osmonu falakka olib chiqib ketibdi. Akalari otalarining yoniga yugurib borib, bo'lgan voqeani gapirib berishibdi va singillarini topib kelishga ruxsat so'rashibdi. Podshoh qizidan ayrilib qolganiga qayg'uga cho'mibdi. O'g'illariga esa albatta singillarini topib kelishni buyurib, har qaysisiga ot va yo'l anjomlarini beribdi. Shahzodalar shu ondayoq yo'lga otlanishibdi. Yo'l yurib bir joyga kelsalar, osmonda bir minora muallaq osilib turgan emish. Buni ko'rib katta shahzoda shunday debdi:
"Inilarim, qarang. Yer bilan osmonning o'rtasida bir g'alati minora turibdi. Bunaqasini hech ko'rmagan edim. Bu minora sehr jodu yo'li bilan qurilgani aniq. Balki singlimiz shu minoraning ichida bo'lsa kerak."
"To'g'ri aytasiz, aka. Menimcha ham shunday. Nima qilib bo'lsa-da ichkariga kirishimiz kerak. Lekin qanday qilib? Axir u havoda muallaq osilib turgan bo'lsa, menimcha biror arqon yoki qayishning bir uchiga yoy o'qini bog'lab, minoraga qarab otish kerak. Lekin qayishni qayerdan olamiz?"
"To'g'ri aytasan, uka. Keyin qayishga osilib, minoraga chiqish mumkin bo'ladi."
Yigitlar qayish ilinjida yovvoyi to'ng'izni ovlashibdi-da, terisidan qayish eshib, uchiga yoy o'qini bog'lab, qasr tomon otishibdi. Ana endi minoraga chiqish qolibdi. Lekin katta akalar chiqishga qo'rqishibdi. Bu ish kenja ukaning zimmasiga tushibdi. U minoraga chiqib, singlisi bandi qilingan xonani izlab topibdi. Ichkariga kirib qarasa, ajdarho malikaning tizzasiga boshini qo'yib uxlab yotgan emish. Qiz akasini ko'rib kapalagi uchib ketib, shunday deb shivirlabdi:
"Akajon, bu yerdan tezroq keting. Agar ajdarho uyg'onib qolsa, sizni tirik qo'ymaydi. Iltimos, tezroq keting."
Akasi esa barmog'i bilan singlisiga jim ishorasini qilib, cho'qmori bilan ajdarhoning boshiga uribdi. Ammo maxluq pinagini ham buzmay uxlab yotaveribdi. Shahzoda yana bir marotaba urgan ekan, ajdarho uyqu aralash shunday debdi.
Boshimni bir nima chaqyaptimi? Uxlagani ham bermaydi bu qumursqalar.
Shahzoda yana bir zarb tushirmoqchi bo'lib tursa, singlisi qorniga uring deb ishora qilibdi. Shahzoda maxluqning qorniga bir urgan ekan, u til tortmay o'libdi. Malika tizzasidan ajdarxoning boshini olib tashlabdi-da, chop qillab borib akasini quchoqlab olibdi.
Akajon, rahmat. Yaxshiyam siz bor ekansiz. Meni bu maxluqdan qutqardingiz. Endi men bilan yuring. Sizga boshqa xonalarni ko'rsatay.
Aka singil birinchi xonaga kirishsa, egar jabdug'i asl kumushdan qop qora bir tulpor ustunga bog'lab qo'yilgan ekan. Ikkinchi xonada esa ustunda egar jabdug'i asl tilladan yasalgan oppoq ot turgan emish. Uchinchi xonaga kirishsa, egar jabdug'i lal durlar bilan bezatilgan bo'z ot gijinglab turgan emish.
Akajon, yuring. Sizga qolgan xonalarni ham ko'rsataman. U yerda bir-biridan go'zal qizlar bor. Ajdarho ularni ham bandi qilib olib kelgan. Ularni ham qutqarish kerak.
Malika akasini yana bir xonaga boshlab kiribdi. U yerda bir qiz oltin chambarakka mato qo'yib, tilla ip bilan gul solayotgan emish. Yonidagi xonada esa yana bir qiz oltin kashta tikib o'tirgan ekan. Uchinchi xonada yana bir qiz ipga marvarid o'tkazib o'tirgan emish. Kichik shahzoda singlisiga qo'shib qizlarning hammasini minoradan akalari tomon tushiribdi. Shu yerda akalarining fikri o'zgaribdi.
Otamiz biz emas. Ukamiz ajdarxoni yenganini eshitsa, unga nisbatan hurmati oshib ketadi. Biz esa chekkaga chiqib qolamiz.
To'g'ri. Buning ustiga shunday go'zal, hunarmand qizlarni ham topganini eshitsa, unga nisbatan mehri yanada ortadi.
Nimadir qilish kerak. Bunga yo'l qo'ya olmaymiz. Menimcha, ukamizdan bo'lak hamma minoradan tushib bo'ldi. Qayishni qirqib tashlash kerak.
Akalar shunday qilishibdi ham. Kenja shahzoda pastga tusha olmay, minorada qolib ketibdi. Akalari bo'lsa, ukalariga o'xshab ketadigan bir cho'ponni topib, shohona kiyintirib, uni kenja ukalari o'rniga otalarining oldiga olib kelishibdi. Malika bilan boshqa qizlarga esa churq etib og'iz ochmaslikni tayinlab qo'rqitishibdi. Oradan bir muncha vaqt o'tgach, kenja shahzoda akalari bilan cho'ponning o'zi qutqargan qizlarga uylanayotganini eshitib qolibdi.
Akalari menga xiyonat qilib, shu minoraga tashlab ketishdi. Lekin bu yerdagi otlar yordamida chiqa olishimni bilishmaydi. Mayli, meni minorada qolib ketgan deb hisoblayverishsin.
To'ng'ich akasi uylanayotgan kuni kenja shahzoda qora otni egarlabdi-da, mehmonlar cherkovdan chiqib kelayotganlarida uchib kelib, cho'qmori bilan kuyovning orqasiga bir urib, hushidan ketkazibdi. va ortiga uchib ketibdi. O'rtancha akasi uylanayotganda esa oq otni minib kelibdi-da, kuyovni yana cho'qmori bilan urib ko'zdan g'oyib bo'libdi. Va nihoyat o'zi uylanmoqchi bo'lgan qizga cho'pon uylanayotganini eshitib, bo'z otni egarlabdi-da, yana kuyovning orqasiga cho'qmori bilan uribdi. Shu zahoti mehmonlar orasida shovqin, suron boshlanibdi.
Ana u, ushlanglar! Har safar kelib kuyovlarni urib qochib ketayotgan chavandoz shu bo'ladi. Ushlanglar uni!
Mehmonlar shahzodani ushlamoqchi bo'lib unga tashlanibdilar. U esa bu safar qochmay turaveribdi. Bir mahal odamlar yaqinroq kelib qarashsa, u kenja shahzoda ekan. Shunda shahzoda kimligini va akalarining qilmishini aytib beribdi. Singlisi bilan qizlar esa uning gapini tasdiqlashibdi. Bu gapni eshitgan podshoh cho'pon bilan katta o'g'illarini haydab yuboribdi. Kenji o'g'lini esa o'zi tanlagan qizga to'yu tomosha qilib uylantirib, uni taxt vorisi deb e'lon qilibdi. Mana, ko'rdingizmi, bolajonlarim? Xiyonat va yolg'onning umri qisqa bo'ladi. Haqiqat bir kun kelib, baribir yuzaga chiqadi. Shu sabab har doim to'g'ri so'z bo'lishga, aka-ukalaringizni hurmat qilishga va ularga vafodor bo'lishga o'rganing.
Audiertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.